Говорить радіо «Свобода».
Вас вітає «Європейська свобода» – програма «Радіо Свобода» про європейські справи в українському контексті та справи українські в контексті європейському. З вами Ірина Халупа. Сьогодні у програмі. Українці вірять, що UEFA не забере в них Євро-2012.
UEFA не вкладала би гроші в проект, який неможливо реалізувати.
Німці ламають собі голову, як зацікавити молодь в політичному житті країни, зокрема у виборах.
Присутність в інтернеті перетворюється на невід'ємний елемент, якщо політики хочуть, щоб їх почула молодь.
Сила інтернету діє і навпаки. Його атакували російські хакери і зробили його суперпопулярним.
Я збирався зробити сторінку на 7 серпня, де пояснюю, як війна дійсно починалася, хто стріляв першим, і тут мій блог атакували.
Все це та більше за кілька хвилин одразу після новин, які підготувала Вікторія Карп'ят. Вікторія, будь ласка.
Дякую, Ірино, і головні новини на цей час. Перспектив відновлення нормальних відносин між Росією та Україною при нинішньому українському керівництві немає. Про це заявив російський президент Дмитро Медведєв після зустрічі із канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Совершенно понятно для любого.
Для будь-кого абсолютно зрозуміло, що за останні роки, за роки, коли працює чинна адміністрація, відносини між Росією та Україною радикально погіршилися. І я сказав про це відкрито. Я вважаю, що це провина не російської сторони.
Я вважаю, що це вина не російської сторони.
Російський президент знову висловив сподівання на поліпшення відносин за нового керівництва в Україні. За словами Медведєва, Росія до цього прагне. Напередодні в своєму відкритому листі до Віктора Ющенка президент Росії звинуватив українську владу в проведенні антиросійського курсу і заявив, що відкладає приїзд до Києва нового російського посла. Український президент назвав звернення свого колеги недружнім, проте висловив готовність до діалогу. А прем'єр Юлія Тимошенко сьогодні зазначила, що Україна сама буде визначати свою зовнішню і внутрішню політику. Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликає російського президента Дмитра Медведєва розслідувати вбивства гуманітарних активістів у Чечні. Як зазначила Меркель, вона порушила це питання під час зустрічі із Медведєвим у Сочі. Зі свого боку, російський президент заявив, що розкриття вбивства правозахисників у Чечні – головна справа для всіх правоохоронних органів країни, а також для президента Чечні Рамзана Кадирова. Медведєв назвав ці вбивства політичними злочинами, спрямованими на дестабілізацію в регіоні. Цього тижня у Чечні знайшли застреленими керівника доброчинної організації допомоги жертвам чеченських війн Зариму Садулаєву та її чоловіка Аліка Джабраїлова. Ці вбивства повторили сценарій, що стався менше як місяць тому із чеченською правозахисницею Наталією Естеміровою. Конституційний суд Молдови підтвердив результати парламентських виборів в країні, які відбулися минулого місяця. На них 4 прозахідні партії спільно здобули більшість. Суд рекомендував президентові Володимиру Вороніну назвати дату для першої сесії нового парламенту. Очікується, що засідання може відбутися до кінця цього місяця. 4 опозиційні партії здобули 53 зі 101 місця в парламенті Молдови. Цього достатньо, щоб сформувати уряд, але замало для обрання президента. Європейський союз футбольних асоціацій не шукає третьої країни, щоб замінити Україну як господаря фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Про це заявив голова місцевого організаційного комітету Євро-2012 в Україні, директор турніру Маркіян Лубківський. За його словами, у керівництві УЄФА підтримують Україну і планують провести турнір саме тут і в Польщі. Як зазначив Лубківський, до Києва на початку наступного тижня приїздять експерти УЄФА на чолі із директором Євро-2012 Мартіном Каленом для моніторингу підготовки України. Хамовницький суд Москви сьогодні продовжив до 17 листопада термін арешту колишньому голові компанії «ЮКОС» Михайлу Ходорковському і колишньому керівникові Менатепу Платону Лебедєву. Їх звинувачують у розкраданні нафти та ухилянні від сплати податків. Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури. Адвокати підсудних вже заявили, що оскаржать рішення суду в касаційних інстанціях. Вони заявляють про незаконність утримання їхніх підзахисних у слідчому ізоляторі, а не в колонії. Ходорковського і Лебедєва перевели до СІЗО у зв'язку із розглядом їхньої і другої справи. Раніше обох колишніх керівників ЮКОСу засудили до 8 років позбавлення волі за звинуваченням у фінансових зловживаннях. США стурбовані рішенням Росії розвивати військову інфраструктуру Абхазії. Як заявив представник Держдепартаменту США, Росія та інші країни повинні поважати визнані міжнародною спільнотою кордони Грузії. У середу прем'єр-міністр Росії Володимир Путін відвідав Абхазію і пообіцяв $500 мільйонів на розвиток військової інфраструктури Абхазії та зміцнення кордону. І це всі новини на цей час у мене.
Дякую. Це була Вікторія Карп'як з новинами. Отож, розпочинаємо європейську свободу. Вітаємо всіх, хто нас слухає. З вами Ірина Халупа. Від того часу, як Україну та Польщу оголосили країнами, які мають у 2012 році приймати європейський чемпіонат з футболу, в Україні не вщухають суперечки щодо будівельних справ та фінансових. У травні цього року УЄФА виключила зі списку українських міст Дніпропетровськ та Одесу. Українські міста, в яких мають відбуватися матчі чемпіонату, на сьогоднішній день – це Київ, Донецьк, Харків та Львів. Отож, УЄФА не планує поки міняти господаря Євро-2012, переконаний голова місцевого організаційного комітету Маркіян Лубківський. Сьогодні він також спростував заяви про намір УЄФА скоротити кількість українських міст для проведення чемпіонату Європи до 3. Ярина Матвійчук з подробицями.
Найкраща ситуація у підготовці України до чемпіонату Європи 2012 зі стадіонами. Через два тижні у Донецьку відкриють перший новий стадіон до Євро. Відкриття стадіону у Харкові заплановане на 5 грудня. Мер Львова заявив сьогодні про підписану домовленість розробити план забудови території навколо нового стадіону. Сам стадіон будується тут за рахунок міського бюджету. Як відбувається реконструкція головної арени Києва, стадіону Олімпійський, в понеділок має розглянути комісія Міністерства сім'ї, молоді і спорту. УЄФА не планує поки що міняти господаря Євро-2012 і не виношує так званого плану Б, який передбачає проведення чемпіонату без України. Остаточне рішення, де буде проводитись фінал Євро-2012, головний орган управління футболом в Європі, ухвалить до кінця цього року. Позицію УЄФА виклав голова місцевого організаційного комітету, установи, яка стежить за дотриманням стандартів УЄФА, Маркіян Лубківський.
УЄФА зацікавлена у проведенні турніру в 4 українських і в 4 польських містах. Все залежить від нашої готовності досягнути тих мінімальних стандартів, які нам висуваються. УЄФА не вкладала би гроші в проект, який неможливо реалізувати.
Встановлення міжнародного трансляційного центру у Варшаві голова МОКу пов'язує зі спрощеною митною процедурою. Поза як Польща є членом Євросоюзу, а трансляція вимагає перевезення через кордон чимало обладнання. Це рішення не передбачає проведення в польській столиці і фіналу чемпіонату Європи, додає Маркіян Лубківський.
Місце розташування МТЦ не є визначальним для місця проведення фінального матчу Євро-2012. Для організації турніру взагалі не є важливим, з якої географічної точки буде передаватися телевізійний сигнал через супутник.
Раніше УЄФА неодноразово практикувала трансляцію матчів і проведення фіналу у різних містах. Чи відбудеться фінал Євро-2012 на головній арені України – нині під знаком запитання. Втім, колишній керівник Національної агенції з підготовки до Євро-2012 Євген Червоненко в інтерв'ю Радіо Свобода розповів, що не бачить в Україні перспектив отримати фінал.
Я не вірю, безумовно. УЄФА так, Європа подивиться. Ну, ладно, ну що над ними убогими здіватися? І дадуть 1-2 матчі не ключові, не кажучи про фінал. Це буде велика ганьба.
За 3 роки до проведення чемпіонату Європи з футболу хворим місцем для України при підготовці до турніру залишаються аеропорти та транспортна інфраструктура. Містом-аутсайдером вважають Львів. Досі невідомо, з яких джерел буде фінансуватись будівництво львівського аеропорту. У Києві, в свою чергу, за словами міського голови Леоніда Черновецького, фінансування доріг перебуває практично на нулю. Минулого місяця Кабінет міністрів зменшив фінансування програми підготовки до фіналу чемпіонату Європи з футболу. Між тим, сама голова уряду Юлія Тимошенко взяла під власний патронат будівництво всіх об'єктів для проведення в Україні Євро-2012. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Цими днями грузинський блогер, автор власної сторінки в інтернеті, потрапив у заголовки світових видань, коли напередодні першої річниці російсько-грузинського конфлікту 6 серпня кібератака на його блог завдала шкоди мільйонам читачів таких соціальних мереж, як Facebook, LiveJournal і користувачам Твіттера у всьому світі. Сам автор грузинського блогу під назвою Сухумі вважає, що його атакували російські хакери, які і не підозрювали, що своїми атаками вони зроблять йому велику ласку. Він сьогодні популярніший більш ніж учора. Василь Зілгалов розкаже детальніше.
34-річний викладач економіки з Тбілісі Георгій Джакає каже, що коли починав писати про п'ятиденну війну в Грузії, він вже тоді зазнав багатьох нападів хакерів. Він стверджує, що фінальна атака сталася безпосередньо перед тим, як до першої річниці російсько-грузинської війни він збирався викласти на своєму блозі, хто саме був ініціатором початку цієї війни і це зробили. Джакає переконаний, що таку атаку здійснили російські спецслужби.
Після війни я розпочав дослідження ці події. Упродовж тижня перед атакою 6 серпня я видав хронологію того, що відбувалося напередодні війни. Я збирався зробити сторінку на 7 серпня, де пояснюю, як війна дійсно починалася, хто стріляв першим, і тут мій блок атакували.
Неполадки на блозі Джахаї виросли в одну із найбільш відомих у світі онлайн-атак. Хакери, організовуючи зрив обслуговування нападом на блок, заповнювали міжнародні сервери інформаційним непотребом, сміттям. Атака була настільки масштабною, що зашкодила мільйонам користувачів на Фейсбуку, лайв-журналі і заблокувала малі блоги Твіттера на кілька годин. Це принесло миттєву славу блогу «Сухумі. Війна і біль» та його автору. Сухумі – латинізована кирилична назва столиці Абхазії, звідки родом Георгій Джахає. Він пережив ту ж долю, що й сотні тисяч біженців Абхазії і Південної Осетії, почав свій блог 4 роки тому з метою контактувати з іншими жертвами війни і поневірянь. Стиль блогу «Сухумі. Війна і біль» драматично змінився минулого серпня, після того, як російські хакери блокували урядові мережі Грузії, сайти грузинських засобів масової інформації, залишаючи завдання хронікерів війни малим блогерам.
Якщо ви пам'ятаєте, коли війна розпочалася, російські хакери блокували всі урядові та інформаційні мережі. Люди дуже потерпали без інформації. Таким чином я намагався писати, що ж відбулося у цій війні. Навіть «Вашингтон-Пост» згадувала мене у той час. Вони повідомили, що я був перший, хто інформував про вторгнення російських військ в Сухумі після укладення перемир'я, що було явним порушенням.
Хоча й профі з розробки мереж та блогів вважають, що кібератаки не потребують спеціальної організації і сумніваються у тому, що російські спецслужби атакували блог Джахаї, все ж нинішня увага до блогу Сухумі повчальна. Бо у більшості випадків хакери атакують блогерів, щоб образити їх або й навіть знищити. А тут вийшло все навпаки. Сухумі став всесвітньо відомим блогом внаслідок атаки хакерів. І Георгій Джахая, користуючись славою, вже почав розширювати свій проект. Кількість відвідувачів його блогу зросла нині до десятків тисяч. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua. Ми залишаємось при темі інтернету. Американський президент Барак Обама продемонстрував, як вдало можна використовувати інтернет. Тепер чимало німецьких політиків теж хочуть спробувати повторити його успіх. Як американський лідер, вони також розгорнули свою передвиборну кампанію у віртуальному світі. Головна мета – боротьба за голоси молоді. Наприкінці вересня Німеччина обирає новий парламент, розповідає Ярослав Кандиба.
Німецькі політики відкрили для себе всесвітню павутину. Вони ведуть блоги, дискутують у чатах, мають свої профілі на таких порталах, як Facebook, виставляють фотографії на Flickr або відео на YouTube. Таке намагання розширити присутність у мережі спрямовано передусім на гонитву за голосами молодих виборців, таких як, наприклад, 18-річний Петер Штайн з Берліна. Цього року він уперше бере участь у голосуванні. Однак традиційні партійні стенди на вулицях міста або листівки із закликами кандидатів юнака швидше дратують, ніж допомагають зробити власний вибір.
Я вважаю, що таким чином не можна достукатися до молодих виборців. Така річ, як присутність в інтернеті, більше підходить для цього. Крім того, це не так докучливо для молоді.
Поділився своєю думкою Петер. Отже, присутність в інтернеті перетворюється на невід'ємний елемент, якщо політики хочуть, щоб їх почула також молодь. Але лише присутності у всесвітній павутині недостатньо. Експерти не радять дивитися на інтернет як на якусь чарівну зброю. Як зауважила Ева Фельдман-Войтачня з Німецького центру прикладної політології, інтернет – це лише один з інструментів, і запрацює він лише в тому разі, якщо партії ставитимуться до нього серйозно. Тобто кандидати повинні справді особисто вести свої блоги, особисто піклуватися про власний профіль на Facebook і особисто відповідати на запитання користувачів. Інакше ефекту не буде. На переконання Фельдман-Войтачні, молодь може дуже швидко розкусити, що її водять за носа. Такі слова експерта підтвердив і молодий берлінець Петер Штайн.
Я думаю, що інтернет цілком підходить для того, аби привернути увагу молодих людей. Але мені здається, що партіям потрібно ще трохи повчитися, як все це функціонує на окремих ділянках, оскільки їхні виступи часто здаються дуже штучними, коли вони звертаються до молоді.
Сказав Петер. Користувачі інтернету також не забарилися зі своєю відповіддю на передвиборну кампанію в Німеччині. Щоправда, відповідь ця була головним чином сатиричною. Так, мистецький центр політичної краси із штаб-квартирою у Берліні виставив на продаж на інтернет-аукціоні eBay відразу канцлера Німеччини, лідера християнських демократів Ангелу Меркель та її головного суперника на виборах соціал-демократа і нинішнього міністра закордонних справ Франка Вальзера Штайнмайера. Стартова ціна за політиків – 68 філіппінських песо. Річ у тім, що митці скористалися для своєї акції філіппінською платформою eBay. Один з ініціаторів, Філіп Рух, пояснив, що таким чином митці хотіли звернути увагу на політичну втому в Німеччині і на те, що нинішній передвиборній кампанії бракує натхнення. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Європейську свободу» далі у програмі. Стільки безробітних не було у Великобританії з 1995 року.
Частка безробітних серед працездатного населення країни тепер сягає близько 8%.
Колишня домівка Радіо Свобода у Празі стала найновішим музеєм чеської столиці.
Ще 20 років тому в цьому будинку засідали комуністичні депутати.
Як британці вчать українців англійської?
English is the global language. It's through English that so many...
Англійська нині – мова світового значення і спілкування.
Все це одразу після огляду преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети продовжують аналізувати епістолярний жанр російського президента з українським. Про різку форму звернення російського президента до свого українського колеги написала німецька газета Tageszeitung. Ця газета цитує російські джерела, які вважають, що таке звернення насамперед може нашкодити Росії, коли Україна і інші партнери ще більше дистанціюватимуться від Москви. Tageszeitung також цитує відповідь глави секретаріату президента України Віри Улянченко, яка звинуватила Кремль у агресивній тональності розмов з своїми сусідами, використовуючи при цьому лише мову звинувачень та погроз. Газета також зазначає, що президент України адекватно по всіх пунктах відреагував на звернення Медведєва. Tageszeitung занепокоєна подальшим зростанням напруженості в регіоні внаслідок такого характеру взаємин між Україною та Росією. Тим часом польська Речпосполіта вважає, що внаслідок цього незвичайного діалогу двох президентів перевага на боці Віктора Ющенка, який дав повну відповідь на всі різкі звинувачення російського колеги. Польське видання цитує ті місця листа Віктора Ющенка, де український лідер не погоджується з одностороннім характером оцінок російського президента. Зокрема, про те, що, цитую, дивним є те, що російський президент цілковито виключає відповідальність Росії за той стан стосунків. Кінець цитати, який склався між двома країнами. Ще одне польське видання «Газета Виборча» наголошує на словах розчарування Віктора Ющенка недружнім тоном звернення російського президента. Ця газета виділяє у відповіді Ющенка Медведєву саме ті місця, де йдеться про неаргументованість позиції глави Кремля. А це переважна частина звернення російського президента, вважає польський часопис. Газета Виборча виділяє конструктивний характер тональності української відповіді, де міститься заклик до продовження діалогу між Києвом та Москвою. Але не лише запрошеннями на кінні перегони чи інші імпрези, а шляхом серйозного конструктивного діалогу сторін. Польське видання також інформує, що російський президент підписав у четвер указ про призначення Михайла Зурабова послом у Києві, але це не означає, що президент Росії змінив думку і пошла його до України, де ще не відійшов від влади Ющенко. Деякі російські видання також погоджуються з тим, що українське звернення Дмитра Медведєва перетворило українські і російські стосунки в абсурд. І це лише сприяло унаслідок обміну зверненнями, зростанню популярності прозахідного Ющенка, пише, наприклад, «Независимая газета». Це видання виділяє проколи російської сторони і наголошує, що український лідер виглядав у цьому діалозі спокійним, благодушним, що свідчить про беззаперечний виграш української сторони. Ще одне московське видання «Комерсант» цитує російських дипломатів з Міністерства закордонних справ у Москві, які не лише вважають, що в листі Ющенка немає ніяких змін в позиції з ключових питань стосунків з Росією, але й думають, що цей лист буде, скоріш за все, проігнорований. «Комерсант» також стверджує, що у найближчій перспективі Михайло Зурабов до Києва не поїде. Ось такі були сьогоднішні статті в деяких європейських публікаціях. Ми продовжуємо «Європейську свободу» матеріалом про безробіття у Великобританії. Число безробітних у цій країні зросло до найвищого рівня з 1995 року. Про це засвідчила щойно оприлюднена офіційна статистика. Кількість людей, що не мають праці, наближається до 2,5 мільйонів. Олекса Семенченко з подробицями.
За три весняні місяці цього року число безробітних у Великій Британії зросло на 220 тисяч до 2 мільйонів 435 тисяч осіб. Частка безробітних серед працездатного населення країни тепер сягає близько 8%. Кількість клопотань про соціальну допомогу з безробіття є найвищою за 12 років. Натомість середні прибутки без бонусів росли найнижчими темпами відтоді, як статистику щодо цього почали вести 2001 року. Фахівці вважають ці цифри підтвердженням побоювань щодо нещадного росту безробіття. І наразі не видно, що може спинити цей процес. Міністр фінансів тіньового кабінету опозиційної консервативної партії Джордж Осборн таким чином прокоментував нові статистичні дані.
Безробіття й далі зростає місяць за місяцем. Нам доведеться давати собі раду з загубленим поколінням молодих людей, що не можуть знайти роботу. Що шоста молода людина не може знайти роботи? Уряд говорить про різні схеми протидії безробіттю, які буцімто мали б допомогти. Але нині лише бачимо, як люди втрачають працю і одержують дуже мало допомоги, коли намагаються знайти нову.
Нову статистику оприлюднено у той час, як квартальний звіт Британського Центробанку попередив, що економіці країни ще доведеться пройти довгий шлях, перш ніж вдасться подолати фінансову кризу. Керівник банку Мервін Кінг заявив, що одужання економіки наступного року буде повільним і довгим. Також він натякнув, що банкові доведеться йти на нові рішучі кроки для стимулювання економіки. Британська торговельна палата попередила, що рівень безробіття найімовірніше і далі швидко зростатиме і перевищить 3 мільйони осіб, навіть у разі, якщо економіка країни знову почне зростати. А інститут директорів повідомив, що майже мільйон британців працюють погодинно, бо не можуть знайти роботу на ставку. Це означає, що справжній вплив кризи на рівень безробіття є ще більшим, ніж показує урядова статистика.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Історична будівля чехословацького парламенту, в якому протягом 14 років працювало Радіо Свобода, відтепер служитиме Національному музею Чеської Республіки. В стінах цієї будівлі відбулась низка історичних подій, зокрема падіння комуністичного режиму в Чехословаччині. Оксана Пеленська розкаже подробиці.
Цей невеликий гранчастий будинок з металу і скла оминути не можна. Він розташований на одній з головних площ у Празі, Ваславській, неподалік від оперного театру. Ще 20 років тому в цьому будинку засідали комуністичні депутати. Потім, у 1995-му, тодішній президент Чеської Республіки Васлав Гавел передав будинок в оренду Радіо Свобода Радіо Вільна Європа, яке тоді переїхало з Мюнхену. У червні цього року Радіо Свобода звільнило приміщення і будівля перейшла в розпорядження найбільшого чеського музею – національного. Музей отримав понад 3 тисячі квадратних метрів експозиційної площі, на яких планує широко розгорнути нові експозиції. А поки що відвідувачам покажуть історичну залу, в стінах якої було проголошено падіння комуністичного режиму і прихід свободи. Тут також у 1991 році проголосили історичне рішення про розділ Чехословаччини на Чехію та Словаччину. Сучасники розповідають, що в залі мав свою ложу найвищий компартійний бос Олександр Дубчик. Ложа була влаштована так, що присутність Дубчика в ній, якщо він цього не бажав, могла бути для інших непоміченою. В історичній залі протягом двох останніх десятиліть виступили Маргарет Тетчер, Джордж Буш старший, королева Великобританії Єлизавета ІІ, Михайло Горбачов. Цей зал, як і весь будинок, відтепер відкритий відвідувачам. Як сказала Радіо Свобода речник Національного музею Радка Шустрова, перші екскурсії до нового музейного приміщення вже розпродані.
Навштівниці си прогляднув як унікальні архітектури.
Нам постійно дзвонять і питаються, коли ж уже можна буде оглянути будинок, тому що він довго був недоступний пересічним людям. І ми раді, що за такий короткий час нам вдалося будинок відкрити для громадськості.
В помірні краткій добі власне і спріступніть про вежейності.
Дирекція музею оголосила конкурс на назву свого нового дому. Вже надійшло понад 600 пропозицій – від жартівливої «Острів скарбів» до серйозної, наприклад, музей Святого Вацлава. Назву нового музею дирекція обіцяла оприлюднити незабаром. А серед перших експозицій, які відкриються в новому приміщенні, виставка «Be Free – Будь вільним», присвячена 20-літтю падіння залізної завіси і демократичної оксамитної революції в Чехословаччині. Оксана Поленська для Радіо Свобода.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Evi Tolkonanda a Zatr Radio se.
Hovoriť Radio Svoboda.
Te kuulete Radio Vaba Europa.
Tvinusmit Radio Tavis.
Отже, колись всі ті голоси лунали з будинку, який від завтрашнього дня стає музеєм. А ми продовжуємо європейську свободу. Навряд чи Палата лордів британського парламенту, ухвалюючи рішення про створення Британської ради, сподівалась побачити мистецьке посольство Великобританії таким потужним інститутом, яким рада стала через 75 років. Британська рада пройшла шлях від презентації британського живопису і класичної літератури в столицях Європи до створення унікальної мережі освітніх мовних закладів та центрів британської культури по цілому світі. І для кожної держави експерти ради розробляють окрему стратегію і програми. Наприклад, в Україні у центрі уваги цієї установи мовні курси, мережа бібліотек англомовної художньої і науково-популярної літератури, конкурси на кращий переклад з англійської на українську мову, сучасної літератури тощо. Про це Радіо Свобода розповідає голова українського представництва Британської ради Маргарет Джак.
We work with the young people in Ukraine under 35. Those are...
Ми працюємо в Україні з молоддю, тими, кому не більше 35 років, це наша цільова аудиторія. Тож, враховуючи її потреби, допомагаємо молодим людям. По-перше, досконально вивчити англійську як мову міжнародного спілкування, як джерело сучасних знань. А по-друге, відкриваємо їм багатобарвний світ культури і мистецтва. Адже це молоде покоління є творцем толерантного суспільства.
Support a fair and tolerant society.
Курси англійської мови при Британській раді вважаються одними з найкращих в Україні. Вони охоплюють широку аудиторію від дітлахів дошкільного віку до викладачів англійської мови у вузах. Як вдається так високо тримати планку?
English is the global language. It's through English that so many...
Англійська нині – мова світового значення і спілкування. Вивчивши англійську мову, людина входить у світ з новими можливостями і перспективами. Тож наші учні – це люди вмотивовані. Вони зацікавлені у вивченні мови, а наші вчителі – у підвищенні власної кваліфікації. Так серед наших учнів і трьохрічні дітлахи, професори і студенти. Новий напрямок курсів – урок англійської для батьків, чиї діти у нас вивчають мову. Це наша нова мовна технологія.
In ways that take advantage of new technology.
А чого чекати молоді, яка цікавиться світом культури і мистецтва?
Це той напрямок, який ми називаємо міжкультурним діалогом. Коли збираються митці, мистецтвознавці, громадські активісти і розробляють спільні проекти, щоб окремі міста і країни краще пізнавали одне одного, щоб культурні надбання різних народів поріднилися в якійсь творчій програмі. У
Учасників таких програм ми називаємо культурними навігаторами. Це молодь віком від 19 до 25 років. Як повідомила Маргарет Джек, у вересні Київ стане місцем зустрічі європейських та американських культурних навігаторів. Вони обміняються досвідом і підготують разом з українськими колегами нові програми, спрямовані на розвиток міжкультурного діалогу у середині України та у Європі в цілому. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Це була Європейська Свобода. З вами прощається Ірина Халупа. До наступного разу. Слухайте Свободу і шануймося.
Новини Радіо Свобода.
20.30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. Європейський союз футбольних асоціацій не шукає третьої країни, щоб замінити Україну як господаря фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Про це заявив голова місцевого організаційного комітету Євро-2012 в Україні, директор турніру Маркіян Лубківський. За його словами, у керівництві УЄФА підтримують Україну і планують провести турнір саме тут і в Польщі. Як зазначив Лубківський, до Києва на початку наступного тижня приїздять експерти УЄФА на чолі із директором Євро-2012 Мартіном Калином для моніторингу підготовки України. Перспектив відновлення нормальних відносин між Росією та Україною при нинішньому керівництві України немає, заявив російський президент Дмитро Медведєв після зустрічі із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Російський президент знову висловив сподівання на поліпшення відносин за нового керівництва в Україні. Напередодні в своєму відкритому листі до Віктора Ющенка президент Росії звинуватив українську владу в проведенні антиросійського курсу і заявив, що відкладає приїзд до Києва нового російського посла. Український президент назвав звернення свого колеги недружнім, проте висловив готовність до діалогу. За отриманою від ізраїльських правоохоронців інформацією, колишній народний депутат України Віктор Лозінський не перетинав ізраїльського кордону. Про це сьогодні заявив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Як зазначив голова МВС, пошук колишнього депутата справа кропітка і займає певний час, але, цитую, ця робота дасть свій результат. Фракція БЮТ ініціює проведення позачергової сесії парламенту в п'ятницю 21 серпня, повідомляє прес-служба блоку. За словами першого заступника голови фракції БЮТ Андрія Кожем'якіна, на порядку денному такої сесії буде два питання, адже датимуть вето президента Віктора Ющенка до закону про фінансування Євро-2012 і пропозиції президента щодо змін до закону про вибори глави держави.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала російського президента Дмитра Медведєва розслідувати вбивства гуманітарних активістів у Чечні. Як зазначила Меркель, вона порушила це питання під час зустрічі з Медведєвим у Сочі. Зі свого боку, президент Росії заявив, що розкрити вбивства правозахисників у Чечні – головна справа для всіх правоохоронних органів країни, а також для президента Чечні Рамзана Кадирова. Медведєв назвав ці вбивства політичними злочинами. Конституційний суд Молдови підтвердив результати парламентських виборів в Україні, які відбулися минулого місяця. На них 4 прозахідні партії спільно здобули більшість. Суд рекомендував президентові Володимиру Вороніну назвати дату для першої сесії нового парламенту. Очікується, що засідання може відбутися до кінця цього місяця. 4 опозиційні партії здобули 53 зі 101 місця в парламенті. Цього їм не досить, щоб обрати президента країни. І це всі новини на цей час.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні у п'ятницю, 14 серпня. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Спершу коротко про найважливіші теми першої частини випуску. Євро-2012. Оптимізм української сторони ще не вичерпався.
УЄФА не виношує щодо України плану Б. Тобто мається на увазі, що турнір пройде у двох країнах.
Чи заслуговує Степан Бандера звання Героя України?
Ні. Герой української історії.
Важко сказати.
Він в історії може бути, бо він був в історії. Але робити з нього героя – то вже задав.
Ой, не чули. Про Бандеру не чули.
Про що свідчить спалах насильства на Північному Кавказі? Ми продовжимо одразу після оголошення.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
А розпочинаємо з теми, яка вже тривалий час є актуальною для України і всієї Європи, і залишатиметься такою ще кілька наступних років. УЄФА не планує поки що змінювати господаря Євро-2012. Про це заявив голова місцевого організаційного комітету Маркіян Лубківський. Він також спростував заяви про намір УЄФА скоротити кількість українських міст для проведення чемпіонату Європи до 3. Більше про заяви Лубківського навколо Євро-2012 київська кореспондентка Радіо Свобода Ярина Матвійчук.
Найкраща ситуація у підготовці України до чемпіонату Європи 2012 зі стадіонами. Через два тижні у Донецьку відкриють перший новий стадіон до Євро. Відкриття стадіону у Харкові заплановане на 5 грудня. Мер Львова заявив сьогодні про підписану домовленість розробити план забудови території навколо нового стадіону. Сам стадіон будується тут за рахунок міського бюджету. Як відбувається реконструкція головної арени Києва, стадіону Олімпійський, в понеділок має розглянути комісія Міністерства сім'ї, молоді і спорту. УЄФА не планує поки що міняти господаря Євро-2012 і не виношує так званого плану Б, який передбачає проведення чемпіонату без України. Остаточне рішення, де буде проводитись фінал Євро-2012, головний орган управління футболом в Європі ухвалить до кінця цього року. Позицію УЄФА виклав голова місцевого організаційного комітету, установи, яка стежить за дотриманням стандартів УЄФА, Маркіян Лубківський.
УЄФА зацікавлена у проведенні турніру в 4 українських і в 4 польських містах. Все залежить від нашої готовності досягнути тих мінімальних стандартів, які нам висуваються. УЄФА не вкладала би гроші в проект, який неможливо реалізувати.
Встановлення міжнародного трансляційного центру у Варшаві голова МОКу пов'язує зі спрощеною митною процедурою, поза як Польща є членом Євросоюзу, а трансляція вимагає перевезення через кордон чимало обладнання. Це рішення не передбачає проведення в польській столиці і фіналу чемпіонату Європи, додає Маркіян Лубківський.
Місце розташування МТЦ не є визначальним для місця проведення фінального матчу Євро-2012. Для організації турніру взагалі не є важливим, з якої географічної точки буде передаватися телевізійний сигнал через супутник.
Раніше УЄФА неодноразово практикувала трансляцію матчів і проведення фіналу у різних містах. Чи відбудеться фінал Євро-2012 на головній арені України – нині під знаком запитання. Втім, колишній керівник Національної агенції з підготовки до Євро-2012 Євген Червоненко в інтерв'ю Радіо Свобода розповів, що не бачить в Україні перспектив отримати фінал.
Я не вірю, безумовно. УЄФА так, Європа подивиться, ну ладно, ну що над ними убогими здіватися, і дадуть 1-2 матчі не ключові, не кажучи про фінал. Це буде велика ганьба.
За 3 роки до проведення чемпіонату Європи з футболу хворим місцем для України при підготовці до турніру залишаються аеропорти та транспортна інфраструктура. Містом-аутсайдером вважають Львів. Досі невідомо, з яких джерел буде фінансуватись будівництво львівського аеропорту. У Києві, в свою чергу, за словами міського голови Леоніда Черновецького, фінансування доріг перебуває практично на нулю. Минулого місяця Кабінет міністрів зменшив фінансування програми підготовки до фіналу чемпіонату Європи з футболу. Між тим, сама голова уряду Юлія Тимошенко взяла під власний патронат будівництво всіх об'єктів для проведення в Україні Євро-2012. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
У рік сторіччя від дня народження керівника організації українських націоналістів Степана Бандери не припиняються суперечки довкола його постаті. Одна з основних дискусій розгортається щодо того, чи потрібно присвоювати Степанові Бандері звання Героя України. Думки експертів з цього приводу з'ясовувала кореспондент Радіо Свобода Олена Римовська.
Степан Бандера – постать для українців неоднозначна. Опоненти вважають його мало не за колабораціоніста, натомість прихильники називають провідником національно-визвольної боротьби. У жовтні 2007 року президент Віктор Ющенко своїм указом присвоїв звання Героя України командиру Української повстанської армії Роману Шухевичу. Оскільки командир УПА фактично був підлеглим Степана Бандери, після указу президента вчергове розпалилися дискусії щодо присвоєння звання Героя самому очільнику ОУН УПА. Різня міняться думки й донині. Доктор історичних наук, професор Станіслав Кульчицький вважає, поки не час офіційно визнавати Степана Бандеру героєм. Дослідник припускає, що подібне може поглибити суперечки в українському суспільстві.
Головне для нас зараз інше – переконати всіх громадян України в тому, що таке Україна, що таке справжня українська історія. Потрібно, щоб історична пам'ять прокинулася. Чи можна це зробити присвоєнням Степану Бандері звання Героя України? Думаю, що не можна.
Натомість провідний експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України Олександр Палій переконаний, запеклі дискусії довкола постаті керівника ООН УПА незабаром вщухнуть.
Істерики, які є навколо цих проблем, вони відійдуть, оскільки є розуміння в різних регіонах, що ті люди, які боролися за цю країну, вони заслуговують на винагороду.
Водночас, на думку журналіста, автора фільму «Три любові» Степана Бандери Юрія Луканова, офіційне визнання Степана Бандери героя України є лише формальним жестом.
Він об'єктивно вже є героєм України. Це надзвичайно вагома постать, яка зі своїми плюсами і мінусами зіграла дуже велику роль в історії України.
Напередодні стало відомо, що Ліга українців Канади надіслала на адресу президента України відкритого листа. У ньому висловлено прохання посмертно присвоїти Степану Бандері звання Героя України і таким чином відновити історичну справедливість щодо постаті керівника ОУН. Олена Римовська для Радіо Свобода.
І про те, чи варто присвоювати Бандері звання Героя України, ми попросили відповісти пересічних киян. І ось що ми почули.
Пан Бандера знає.
Ні. Ні, не чула.
Герой української історії.
Важко сказати.
Може і так, точно не знаю. Я думаю, Бандера має місце в історії України. Позитивне.
А хто він такий? Я для такого знаю, але мало взагалі.
Звичайно, повинен бути. Степан Бандера, український історій. Він боровся за незалежність України і дав нам куток свободи.
Він в історії може бути, бо він був в історії, але робити з нього героя то вже задав.
Ой, не чули. Про Бандеру не чули.
Так, я думаю, що так.
Тому що якщо він боровся за незалежність України, тоді він герой.
Мабуть, якийсь зробив він внесок в Україну. Але це дуже спірне питання. Комуністи кажуть одне, націоналісти кажуть інше. Я не можу сказати однозначно, що це позитивне.
В школі про нього багато що розповідали, але я вважаю, що мають бути і позитивні, і негативні герої. Але я вважаю негативні. Про нього вже давно розповідала, я навіть не пам'ятаю.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Свобода сьогодні про міжнародні події. На Північному Кавказі Росії знову неспокійно. В Дагестані вчора загинули 11 осіб, семеро з них жінки. Цей напад – один із цілої низки жорстоких інцидентів, які сталися в регіоні за останні кілька днів. У сусідній Чечні влада повідомила про загибель 4 міліціонерів і 2 повстанців у перестрілці, яка щинилася біля столиці Грозного. А кілька днів тому в Інгушетії застрелили одного з чільних урядовців просто в офісі, в його офісі. За останні 2 тижні на Північному Кавказі були вбиті 3 правозахисників. Москва намагається змалювати Чечню і весь північно-кавказький регіон як територію, яка повертається до нормального життя після багатьох років війни та громадського неспокою. З нами на прямому зв'язку наш московський оглядач Віталій Портніков. Вітаю, Віталію. Про що, на твою думку, свідчать всі ці останні події на Північному Кавказі?
Добрий вечір. В наших ефірах ми неодноразово говорили, що реальність на Північному Кавказі відрізняється від того, що говорять російські політичні керівники, від того, що демонструє підконтрольне владі російське державне телебачення. Досить багато зусиль було докладено не для стабілізації ситуації на Північному Кавказі, а для створення вигідної для влади картинки. Однак є очевидним, що картинка не може замінити собою справжню стабілізацію. Не було зроблено практично нічого для вирішення багатьох соціальних проблем Північного Кавказу. Практично не було політичного діалогу з тими, хто виступав в опозиції до курсу як російської федеральної влади, так і до республіканських керівництв. Як відомо, достатньо скорумпованих, щоб викликати недовіру не тільки у прихильників незалежності, але й у тих, хто хотів би жити в нормальному цивілізованому суспільстві. І просто зараз це стало очевидним фактом, тому що впливи насильства є настільки гучними, що їх не можна приховати навіть говорить в рамках офіційної російської пропаганди. Разом із цим треба сказати, що існує проблема того, як вирішувати надалі ситуацію на Північному Кавказі. Москва вирішила, що чеченський президент Рамзан Кадиров, який фактично отримав цю республіку у власне владарювання, може безкарно діяти на будь-якому напрямку. І ми бачимо, що відбувається в Чечні, як там гинуть правозахисники, яких аж ніяк не можна назвати екстремістами, радикалами, прихильниками якогось збройного опору. Є інший шлях, яким намагається йти перший президент Інгушетії Руслан Аушев. Це шлях серйозного діалогу, іноді конфіденційного, з різними групами в самому суспільстві. І разом із цим цей шлях виключав можливість повної незалежності російських силових структур на території цієї Кавказької республіки. Це також Кремлю не сподобалося. Фактично можна сказати, що Кремль своїми непрофесійними, я б сказав, волюнтаристськими діями на Північному Кавказі загнав ситуацію у глухий кут. І зараз можна тільки констатувати, що ця ситуація буде тільки збільшуватися, криза буде з кожним днем все більш серйозною, і вона буде накладатися на серйозну економічну і політичну кризу в самій Росії. Це серйозний виклик для російської влади, виклик, який може закінчитися і кадровими змінами в регіонах, і переоцінкою всієї російської політичної лінії на Північному Кавказі і в цілому Росії за часи, коли президентом став Володимир Путін, а потім передав владу Солосоткоємцю Дмитру Медведєву.
Віталію, чи можемо ми говорити про те, хто стоїть за цими кривавими, назвемо їх так, діями, за цим насильством, спалахом насильства на Північному Кавказі?
Можна сказати, що це боротьба всіх проти всіх. Ми маємо усвідомлювати, що на Північному Кавказі є чимало груп, які не задоволені одна іншу. От скажімо, є група прихильників чеченського президента Рамзана Кадирова. Діями цієї групи не задоволені, як ічкірійське збройне підпілля, яке знаходиться в горах Чечні, і очевидно діє також на підконтрольній владі території. Але Рамзаном Кадировим не задоволені російські силові структури, які не вважають, що та повна незалежність, яку він фактично отримав з рук Володимира Путіна, є для них сприйнятною. З іншого боку, є люди незадоволені зусиллями нового інгушського президента Євкурова по стабілізації ситуації в цій республіці. І тут також треба сказати, що є незадоволені як з лав з озброєного підпілля, і в них інші претензії до Євкурова, ніж до Кадирова. Вони побоюються якогось серйозного діалогу. І разом із цим є групи в силових структурах, які побоюються, що Євкурова обмежить їхню незалежність фактично повну під час надарювання попереднього президента Інгушетії Мурата Зяцького. Є врешті-решт конфлікти на корумпованому ґрунті. Ми бачимо, що серед тих, хто загинув, був міністр будівництва Інгушетії. Треба зрозуміти, що через програми відновлення Кавказських республік проходять мільйони доларів, і ці гроші нерідко з'являються в кишенях як місцевого керівництва, так і федерального керівництва на вищому рівні, тому що скорумпованість російської влади – це те, що її взагалі робить владою. І це також є чимало людей, які не задоволені тим, як розподіляються ці гроші, як йдуть фінансові джерела, і вони вирішують свої проблеми з конкурентами, так як це прийнято на Північному Кавказі за рахунок зброї. Тобто це фактично такий морський вузол проблем, який може вирішитися тільки одним шляхом. Шляхом серйозного цивілізованого діалогу із суспільством, шляхом реального обрання регіональних влад, шляхом довіри до влади і шляхом боротьби з корупцією і свавіллям федеральних структур на територіях Кавказських республік. Нічого цього Кремль не бажає робити, не буде робити, і це теж треба усвідомлювати.
Дякую, Віталію. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був наш московський оглядач Віталій Портников. Ми говорили про спалах насильства на Північному Кавказі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні, з вами Зиновій Фрис, і далі ви почуєте, зокрема, у Львові і Сімферополі сьогодні пікетували генеральні консульства Росії.
Російське окупанте, без Криму, слава Україні, слава Україні!
В українських селах невдовзі почнуть з'являтися медичні установи з європейськими стандартами.
Було прийнято дві постанови Кабінету міністрів, що дасть можливість все-таки стабілізувати ситуацію і зробити більш доступною медицину на селі.
Українська свобода –
Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить радіо «Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить радіо «Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогодні у Львові більше 100 представників кількох правих політичних сил протестували під стінами Генерального консульства Росії з вимогою до російського президента Медведєва вибачитись перед українцями за звернення до президента України. За акцією у Львові стежила наша кореспондентка Галина Терещук.
Представники Конгресу українських націоналістів, Народного руху України, Української народної партії «Собор» прийшли під стіни російської дипломатичної установи з плакатами і транспарантами. У руках учасники протесту тримали фотографії загиблих російських журналістів і правозахисників, щоби у такий спосіб нагадати, що в Росії порушуються права громадян і свобода слова. Звернення російського президента, на думку пікетувальників, є неприпустимим і грубим втручанням у внутрішні справи України і відвертим недружнім кроком, безпрецедентним порушенням норм міжнародного права. Учасники пікету вимагали поваги до державного суверенітету і територіальної цілісності України, припинення антиукраїнської істерії, яка поширюється в Росії, а ще офіційного вибачення як перед українським президентом, так і українським народом. Є ще одна вимога щодо відкриття у Росії українських шкіл, зазначив в коментарі Радіо Свобода голова Львівського осередку Народного руху України Ярослав Підко.
Ми звертаємося до президента Росії з запитанням, а скільки в Росії українських шкіл? А відповідь проста – ні однієї. Тому ми вимагаємо сьогодні відкриття українських шкіл в Російській Федерації, адекватної кількості, яка є сьогодні в Україні. А сьогодні в Україні є 1400 російських шкіл, тільки чисто російських шкіл.
Один із літніх чоловіків, який назвався Ігорем, зауважив, що не належить до жодних партій, але прийшов під стіни російського консульства, бо вважає, що російський президент образив його гідність громадянина України.
Хто принижує одну націю, другий пропадає. Не може, не думає, що вони газом чи нафтою будуть нас кошити. Не може, це треба ще тим погодити. Ми повинні жити в мирі з усіми народами, із Росією, із Білорусією, з усіма, з Польщею.
Добросусідські відносини, на думку протестувальників, як і зрештою більшості львів'ян, мають будуватися лише на взаємній повазі. Свою заяву пікетувальники передали одному із працівників Генерального консульства Росії у Львові. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І в Сімферополі сьогодні близько двох десятків активістів правих і правоцентристських політичних організацій Криму пікетували Генеральне консульство Росії. Учасники акції протестували проти погроз і втручання російського президента Дмитра Медведєва у внутрішні справи України. На захист російського керівника прийшли активісти прокремлівських організацій і вступили в суперечку.
Російські окупанти! Спец Криму! Слава Україні!
Про подробиці цієї акції протесту ми розпитаємо зараз у нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Він з нами на прямому зв'язку, і він же ж був сьогодні під стінами російського консульства в Сімферополі. Володимире, добрий вечір. Розкажи, будь ласка, як проходив пікет, чи багато людей прийшло на нього?
Доброго вечора. Людей було небагато, десь 2-3 десятки, але організатори пікету сказали, що не гналися за масовістю, бо акція проходила в робочий час, а важливо було просто висловити позицію значної частини кримчан. Пікет проходив під українськими державними прапорами і партійними прапорами Конгресу українських націоналістів, Української народної партії і Народного руху України. Його учасники закликали російське керівництво припинити тиск на Україну і вибачитися перед її президентом та народом. За словами лідера Кримської організації Народного руху України, депутата Верховної Ради Криму Леоніда Пилунського, кримчани наполягають, щоб офіційна Москва ставилася до України як до рівного. Леонід Пилунський.
Показати російській владі, що ми не згодні з таким тоном, грубим порушенням міжнародного законодавства. Потрібно, щоб Росія розмовляла з Україною як з рівноправним партнером, такою частиною світової співдружності, як і сама Росія. Ми не молодші брати, ми рівні.
Водночас голова кримської організації Української народної партії Олег Фомушкін заявив, що на тлі російських погроз українському керівництву доцільно посилити рівень обороноздатності Збройних сил і розглянути можливість відновлення ядерного статусу України. Під час проведення пікету до консульства підійшли кілька активістів прокремлівських організацій – Російського блоку, Російської общини Криму і правозахисної організації «Віра», які виступили на захист російського президента Дмитра Медведєва і намагалися зірвати акцію опонентів, заявляючи, що ті не мають права на протести. Зіновію.
Володимире, чим аргументують проросійські правозахисники свої вимоги щодо обмеження прав частини своїх співгромадян? Адже мова йде про позбавлення права на свободу слова та права на мирні зібрання.
У будь-якому випадку це так виглядало. Я запитав про це у лідера організації «Віра» Святослава Компанійця, який називає себе правозахисником. І ось що він сказав.
Я не считаю, что украинские национальные партии должны столь активно вести себя все-таки в Крыму и в Севастополе. Мы же не ездим во Львов или в Тернополь и навязываем свою точку зрения на те или иные политические процессы. Они должны все-таки понимать, что здесь русский и русско-культурный регион.
Так вважає лідер організації «Віра» Святослав Компанієць. Активістів проукраїнських організацій було більше, хоча прокремлівські активісти були агресивнішими. Втім, до бійки не дійшло. Міліція розділила сторони, і акція протесту завершилася без інцидентів. Зіновію.
Дякую. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був наш кримський кореспондент Володимир Притула. Ми говорили про пікетування активістами правих і правоцентристських політичних організацій Криму Генерального консульства Росії в Сімферополі.
Свобода сьогодні.
Мають бути певні домовленості. Домовленості про те, щоб не розхитувати чого. Тому що випасти можуть всі.
Найважливіші події дня.
Газопровод «Южний поток» востребован. Он исключительно важен в контексті обеспечення енергобезопасності всієї Європи.
Of course we have no illusion that he will keep trying. He will keep trying until he has say in Russian politics.
Свобода сьогодні.
Ми маємо навіть тих, хто втратив повністю орієнтацію в цьому морі свободи.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Продовжуємо «Свободу сьогодні». В Україні планують будувати сільські медичні установи за європейськими стандартами з належним технічним оснащенням. За кілька місяців має закладатися перша така амбулаторія. Таким чином, уряд планує дещо стабілізувати критичну ситуацію в галузі охорони здоров'я. Докладніше про сільські медичні установи майбутнього – кореспондент Радіо «Свобода» Наталка Коваленко.
У одному із сіл Васильківського району, 60 кілометрів від Києва, нині закривають фельдшерсько-акушерський пункт, бо немає кому працювати, пояснює місцева жителька Олена.
У нас є в сусідньому селі больниця, від нас 10 кілометрів 6, якщо по трасі їхати, а якщо навпроста кілометра 3 пішки. Так, кому треба давлення поміряти, нема кому давлення, так що стараються, люди купляють самі ці апарати і самі собі міряють. Як можна там якусь там таблетку випити, самі цим обходяться, те, що знають вони. Ну, якщо щось прихватило, то ми йдемо, просимо там сусіда, в кого яка машина є, і самі везуть.
Надія Васильівна працює в сільській лікарні на Волині 35 років. Жінка говорить, що нині медицина дуже в тяжкому стані.
У нас багато є віддалених сіл, де дійсно треба і машина, щоб була, де треба, щоб було і шофер був, щоб була і лікар був, не тільки фельдшер, а й лікар був, хто був папі.
Між тим, Міністерство охорони здоров'я України вирішило розпочати будівництво медичних установ на селі, заявив заступник міністра охорони здоров'я України Валерій Бідний.
Було прийнято дві постанови Кабінету міністрів, 818 і 819 від 5 серпня 2009 року, щодо можливості отримання товарного кредиту з боку будівництва, а також оснащення медичних пунктів амбулаторії, яка дає можливість за короткий період отримати як медичне оснащення, так і будівництво тих медпунктів ФАПів, амбулаторії в сільській місцевості, що дасть можливість все-таки стабілізувати ситуацію і зробити більш доступною медицину на селі.
Йдеться про залучення товарного кредиту, який передбачає замкнути ланцюжок від будівництва медустанови до її повного технічного оснащення під ключ, окрім автомобіля. Офіційними донорами стануть державні банки Канади та Австрії, хоча відповідні угоди ще не підписано. Планується, що кредит буде надано строком на 10-25 років, говорить Валерій Бідний.
Йдуть низка переговорів на міжвідомчій групі рівні. Ми хочемо добитись того, щоб перша амбулаторія появилась десь кінець жовтня місяця цього року. Будівництво початись.
За результатами інвентаризації, проведеної Міністерством охорони здоров'я України, сільська медицина потребує понад 2000 фельдшерсько-акушерських пунктів та понад 400 сільських амбулаторій. Нині ж функціонує 15 тисяч ФАПів і понад 3 тисячі сільських амбулаторій. Та чи буде кому працювати в цих амбулаторіях? Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Свобода сьогодні, у п'ятницю, 14 серпня, добігає кінця. З вами був Зиновій Фріс. Я бажаю вам гарного вікенду. Користуйтеся чудовою погодою, адже вже дуже скоро наступить осінь. Хай вам щастить!
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org